Gepleýär Azatlyk radiosyň habarlary gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä VPN ulanmakdaky problemalar soňky bir hepdeniň dowamında güýçlenipdir. Azatlyň okuwçylary hem VPN arkaly sahypalarymyza girmegiň kynçylyklary barada habar berýärler. VPN hyzmatlary paýtagtda we welaýatlarda işlemeýär ýa-da gaty haýaly işleýär. Marada internet ulanyjylarynyň köpüsi sosial ulgamlar we messengerler arkaly habarlaşmak mümkinçiligini ýitiripdir. Azatlyň habarçylary Chat, Telegram, Instagram, Odnoklassniki, TikTok, YouTube ýaly köp çeşme VPN bolmasa girip bolmaýanlygyny bellerler. Ýurtda internetiň tezliginiň gowşaklygyna we ýokary bahasyna garamazdan janglar tekstler bilen bir hatarda video hem ses ýazgylary arkaly habar alyşmak ulanyjylaryň arasynda gitdigiçe meşhur bolýar. Häkimetler internet bilen bagly bökdönçlüklörüň sebäbini düşündürmeýärler. Ýurdun ýeketek internet üpçünçüsünün döwlet ýetirindäki Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekilleri ýylatyň internete girmek bilen baglanşykly ýüze çykýan kynçylyklar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyň habarçylary hususan da marda ulanyjylaryň en çemesiniň yerli operatorlar tarapyndan hödürlenýän täze internet aragatnaşy hyzmatlaryna şol sanda has ýokary tezligi wada berip hödürlenýän täze görnüşine geçenden soň internetiň hiliniň esli yaramazlaşanlygyny bellerler. VPN-nin petiklenmeginden başqa da altın asır mobil operatorinin mardaki ofislerinde novotlar peyda oldu. Internet hizmatlarının düyüp götür ervetleşmeginin fonunda onlar çadım tiyade telefon sim kartalarını satın alma uçin novota duruyarlar. Şol bir vaqtın özünde de sim kartalar satuda yok. Azatlığın yerli xabarcısı altın asır mobil operatorinin mardaki ofisinin işarına salgılanıp, bu yerde sim kartaların bir aya olay vaqt veri satuda yoktuğunu xabar verdi. Azatlık altın asırın vekillerinden resmi taýdan düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda nowatda duran abonentler telefon belgilerinin beýleki abonentlere gaýtadan satylanlygyny habar berýärler. Owuzhan etrawynda çölde mal bakýaryn ara gatnaşyk bolmady. Yarawsuz ejemin ýagdaýyny bilmek üçin öýe jaň etjek boldum. 8 kilometr uzaklykda ýerleşýän başga bir goşa piýada baryp çopandan maňa telefondan jaň etmäge ruhsat soradym. Jaňyma jogap beren aýalym meniň telefon nomerimden nätanyş bir adamyň jogap berýänligini aýtdy. Men dessine berip geldim we nomerimiň başga abonenta berilenligini bilip galdym diýip Azatlygyň söhbetdeşi gürrüň berdi. Ýurdun beýleki tebetleriniň ýylaty hem internet hyzmatlarynyň we mobil telefon aragatnaşygynyň hiliniň pesligi sebäpli dürli meseleler bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Owa ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä daşar ýurtlardaky garandaşlary ýa-da dostlary bilen telefon ýa-da internetde messengerler üstü bilen görleşmek üçin köpler internetiň tezligi bir näme ýokary bolan şäherlere gitmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmen News neşride Türkmenistanda VPN hyzmatlarynyň petiklenmeginiň güýçlenenligini habar berdi. Neşir hopsuluk kulluklarının VPN serverlerinin iyişini bökdeyenliğini yazıyar. Sonku dövrde VPN hizmetleri Türkmenistan'da ulanılıp başlanan son katı çaldı. Bir günün devamında petiklenýär. Bu avtomatizirlenen bir sistema meňzeýär diýip Türkmen News ýurtda petiklenen saýtlaryň sanawynyň hem artanlygyny we oňa Zoom video konferensiýa hyzmatynyň hem PayPal töle ulgamynyň goşulanlygyny bellýär. Türkmenistanda VPN ýedigiderli petiklenýär. Mundan öň ony tutuşlugyna petiklemekden başga da VPN-den peýdalanyp aýratdygyň ulanyjylary anyklamak we ýedirlemek bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygdan ýüze çykypdy. Altın Asır Türkmenistan'da YKTAK mobil operator bolup, Türkmen Telekom kampanyası olsa yurttaki YKTAK internet üpçünçüsüdür. Mundan ozal azatlığın çeşmeleri internet bilen üpçün edici Türkmen Telekom'un tekniki bazasını güçlendiriyenliğini, şol sandı internete gözökçülüğü güçlendirme üçin tiyade encamları ulanyanlığını bir neçe edek havar verpti. Türkmenistan'da internet devlet tarapından bir gözökçülük altında saklanýar. Ýurtda köp sanly daşar ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda Azatlyk radiosynyň saýtlaryna hem sosial ulgamlara girmäge mümkinçilik ýok. Petiklenen saýtlara girmek üçin ýa-da VPN serverlerini ulanmaga mejbur bolýar. Türkmen News neşirinin Progress saytına salgılanıp beren maglumatına göre 2020 yılda Türkmenistan'da rayatların 26% internetten peydalanıptır. Dünya derecesinde ortaça görközücü 59% barabar. Bunun sebebi dini bir petiklenmeler ulen çaklenmeyen eğitim yerli yaşayıcıların köpüsünün en zam satın alıp internet üçin tölög edip bilmeyenlik ulen bağlanşıklı deyip neşir belliyar ve durnuksuz internet sebepli Türkmenistan'ın iqtisadiyetinin yılda 120 milyon dolar yitirýänligini ýazýar.